ลำดับต่อไปเราจะลงไปเดินจงกรมเดินจงกรมคือการเจริญสติในอิริยาบถเคลื่อนไหวเป็นคู่กับการเจริญสติในอิริยาบถนิ่งมีการท้าทายเหมือนกันจะมีพิเศษตรงที่เราลืมตารับรู้ต่อสิ่งแวดล้อมมากกว่าตอนนั่งแต่โมเมนตัมของการเดินนะถ้าเราปล่อยวางนิวรณ์ได้จิตมีกำลังในการดูกายดูใจดูไตรลักษณ์ได้มากเมื่อวานนี้ก็แนะนำให้ตั้งสติ โดยกำหนดความรู้สึกในฝ่าเท้าที่สัมผัสกับพื้นซึ่งอาจจะใช้คำบริกรรมว่าพุทโธกำกับว่าพุทโธพุทโธก็ได้ดีวิธีหนึ่งเป็นการพิจารณากายอีกแบบหนึ่งคือการพิจารณาความรู้สึกในกระดูกในโครงกระดูกของตนในระหว่างการเดินเราจะสังเกตว่าทุกครั้งที่เท้าสัมผัสกับพื้นมันจะส่งความรู้สึกขึ้นกระดูกในขาขึ้นกระดูกสันหลังถึงศีรษะเลยซึ่งเราเอาความรู้สึกในกระดูกซึ่งเราก็ขยายให้รับรู้ต่อความรู้สึกในกระดูกในซี่โครงการกระดูกในแขนในมือไปด้วยเป็นการให้จิตใจอยู่กับความรู้สึกในกายตั้งแต่ศีรษะลงไปถึงเท้าด้วยการสัมผัสกับพื้นเหมือนกับเป็นการเตือนว่าเนี่ยคือกระดูกนะบางคนเห็นโครงกระดูกอยู่ในศาลาวัดกลัวหลวงปู่ชาบอกกลัวทำไมเราก็มีกันทุกคนดังนั้นการพิจารณาโครงกระดูกง่ายกว่าส่วนอื่นของร่างกายเพราะเราสัมผัสได้รู้ได้แล้วปรากฏเป็นความรู้สึกในระหว่างการเดินนี่เมื่อเราฝึกอย่างนี้การเราอาจจะใช้คำบริกรรมว่าอัตถิกำกับอีกทีอัตถิชื่อของกระดูกการพิจารณากระดูกมีอานิสงส์ในการเห็นความเป็นธรรมชาติความเป็นอนัตตาของร่างกายกายในภาษาบาลีไม่ตรงกับความหมายของกายในภาษาไทยทีเดียวคือส่วนประกอบของกายทุกชิ้นส่วนก็เรียกว่าเป็นกายเหมือนกันอย่างเช่นลมหายใจเป็นกายหนึ่งกระดูกก็เป็นกายหนึ่งแต่ในบทสวดเราพิจารณากายในกายหมายถึงว่าเราพิจารณากายใดกายหนึ่งในกายทั้งปวงเหมือนเวทนาเราพิจารณาเวทนาใดเวทนาหนึ่งในเวทนาทั้งสามดังใครรู้สึก ชอบกับการดูความสัมผัสในพื้น ที่พื้น ปล่อยไปที่เท้าสัมผัสกับพื้นทำต่อชอบพุทโธก็ทำต่อที่นี่ก็เป็นออปชันอีกออปชันหนึ่งที่อยากใครอยากจะลองพิจารณากายด้วยการรู้สึกที่ปรากฏในโครงกระดูกในขณะที่เท้าสัมผัสกับพื้นซึ่งเราสามารถเห็นมาถึงกะโหลกศีรษะเลยนะเป็นองค์ภาวนาซึ่งเรากำกับด้วยคำบริกรรมว่าอัตติอัตติ